Καθίστε, αδέλφια. Θα ανοίξουμε τις γραφές μας, σελίδα 900. Θα διαβάσουμε από το Καταλουκά Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο το πρώτο, 26 εδάφιο. «Εν δε το μηνύ το έκτο, απεστάλλει ο άγγελος Γαβριήλ υπό του Θεού, εις πόλην της Γαλιλαίας, ονομαζομένη Ναζαρέτ. Προς Παρθένο ιεραβονισμένη με άνδρα, ονομαζόμενον Ιωσήφ, εξήκου Δαβίδ, και το όνομα της Παρθένου Μαριάμ. Και εισελθόν ο άγγελος προς αυτήν είπε, «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή». Εκείνη δε ειδούσα, διεταράχτη δια το λόγον αυτού και διελογίζωτο, ο οποίος τάχα ήτο ασπασμός ούτος. Και είπεν ο άγγελος προς αυτήν, «Μη φοβού, Μαριάμ, διότι έβρες χάριν παρά το Θεό, και ειδού θέλεις συλλάβει εν γαστρή, και θέλεις γεννήσει ιών, και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Ούτως θέλει είστε μέγας, και Υιός Υψίστου θέλει ονομαστεί, και θέλει δώσει εις αυτόν Κύριος ο Θεός το θρόνο Δαβίδ του πατρός αυτού, και θέλει βασιλεύσει επί των οίκων του Ιακώβ εις τους αιώνας, και της βασιλείας αυτού δεν θέλει είστε τέλος». Είπε δε η Μαριάμ προς τον άγγελον, «Πώς θέλει είστε τούτο, επειδή άνδρα δεν γνωρίζω», και αποκριθείς ο άγγελος είπε προς αυτήν, «Πνεύμα Άγιο θέλει επέλθει επί σε, και δύναμις του Υψίστου θέλει σε επισκιάσει. Δια τούτο και το γενόμενον εξού θέλει ονομαστεί Υιός Θεού. Και ειδού Ελισάβε τη συγγενή σου, και αυτή συνέλαβε ιόνι στο γύρας αυτής, και ούτως είναι μην έκτος εις αυτήν την καλουμένη στήραν, διότι ουδέν πράγμα θέλει είστε αδύνατον παρά το Θεό». Είπε δε η Μαριάμ, «Ιδού η δούλη του Κυρίου, γέννητο εις εμέ κατά το λόγο σου, και ανεχώρησεν από αυτής ο άγγελος». Είναι ένα κομμάτι το οποίο μας θυμίζει την ευλογία που ήρθε στη ζωή μας, αδελφοί, μέσα από την γέννηση του Ιησού Χριστού. Θυμόμαστε τη μητέρα του Κυρίου, θυμόμαστε το τι έκανε ο Θεός σε αυτήν, θυμόμαστε όλα αυτά τα ωραία γεγονότα τα οποία εξελιχθήκανε στην περίοδο εκείνη, αλλά και συνεχίζουν να εξελίσσονται μέσα στις μέρες μας, μέσα από την απόφαση που πήρε αυτή η κοπέλα να κάνει το θέλημα του Θεού. Αυτή η ιστορία όμως έχει μία προϊστορία. Είναι μία ιστορία που έχει προϊστορία. Αυτή η ιστορία δεν ξεκινάει από την σχέση που έχει η Μαριάμ με το Θεό ή από την απόφαση που έχει πάρει η Μαριάμ να δώσει τον εαυτό της να γίνει το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή της. Αυτή η ιστορία ξεκινάει από την αρχή της γένεσης, αδελφοί. Είναι μια ιστορία η οποία μας βοηθάει να καταλάβουμε πόσο ο Θεός προσπαθεί να μας βοηθήσει εμάς τους ανθρώπους και ιδιαίτερα να μας βοηθήσει να εξηλειωθούμε από τα λάθη μας και τις αμαρτίες μας. Γιατί έχουμε να κάνουμε με έναν Θεό, ο οποίος, όπως είπε και ο άγγελος, δεν είναι τίποτα αδύνατο εις αυτόν. Γιατί είναι ένας Θεός ο οποίος ζει, υπάρχει, προϋπάρχει και θα υπάρχει στην αιωνιότητα και μπορεί και ελέγχει και τη ζωή μας και τον τρόπο με τον οποίο εμείς διαχειριζόμαστε αυτή τη ζωή που μας έχει χαρίσει. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε από την αρχή, γιατί αυτό είναι που έχει σημασία. Θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε λίγο τι έκανε ο Θεός με τη Μαριάμ, πώς γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός, αλλά θα ήθελα να κατανοήσουμε αυτή την ιστορία από την αρχή της. Όταν λοιπόν ξεκίνησε στη γένεση η διαμάχη ανάμεσα στον Θεό και στους ανθρώπους, όταν πήρε μια απόφαση η γυναίκα του Αδάμ, η Εύα, να φάει από το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού και να έρθει αντιμέτωπη με την συνθήκη που είχε κάνει ο Θεός με τον Αδάμ, παρουσιάστηκε ένα σοβαρό πρόβλημα στη σχέση μας με τον Θεό. Και το πρόβλημα το σοβαρό ήταν ότι παράκουσε ο Αδάμ και τιμωρήθηκε γι' αυτό και παράκουσε η Εύα στην εντολή που έδωσε ο Θεός στον Αδάμ και τιμωρήθηκε και γι' αυτό. Και από εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή δημιουργήθηκε μία, θα λέγαμε, αντιπαλότητα ανάμεσα στον άνθρωπο και το Θεό. Η αντιπαλότητα αυτή είχε συνέχεια, δεν σταμάτησε. Γι' αυτό και λέει η Γραφή ότι Από τον Αδάμ ξεκίνησε η αμαρτία και βασίλευσε σε όλους τους ανθρώπους, μέχρι να έρθει ο Χριστός. Δηλαδή, το λάθος, η αντιπαράθεση με το Θεό, η διαμάχη με το Θεό, ξεκίνησε από αυτή την κατάσταση, η οποία είχε να κάνει με το εξής γεγονός. Όταν λοιπόν ο Θεός έκανε τον Αδάμ, ξεκίνησε με μία λογική σειρά. Λέει, θα κάνω τον άντρα, κάνει τον άντρα, και από μέσα από τον άντρα, δηλαδή παίρνει μία από την πλευρά του, δημιουργεί μία γυναίκα. Τις εντολές ο Θεός τις δίνει στον άντρα. Ο άντρας είναι αυτός που ξεκίνησε πρώτος και πήρε την εντολή από το Θεό, μη φάτε από αυτό το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο ότι ο Αδάμ έπρεπε να οριοθετήσει τη σχέση του με το Θεό και με τη γυναίκα του. Έπρεπε να βάλει μία τάξη, να βάλει μία σωστή συμπεριφορά, να βάλει, θα λέγαμε, ένα νόμο από αυτόν που του είχε δώσει ο Θεός, ότι εμείς μπορούμε να φάμε από όλα, αλλά δεν μπορούμε να φάμε από αυτό. Και αυτό έπρεπε να μεταδοθεί και στη γυναίκα του και στα παιδιά του και στις υπόλοιπες γενιές. Όμως έρχεται η γυναίκα και σπάει αυτή τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό, παρακούοντας, δηλαδή υπακούοντας στην, θα λέγαμε, πλάνη του διαβόλου, ο οποίος την έριξε και της μετέδωσε το μήνυμα ότι τελικά θα μπορούσε να τα κάνει κάπως διαφορετικά. Δεν θα μπορούσε να τα κάνει όπως λέει ο Θεός. Και το λέω αυτό, αδελφοί, γιατί από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Δηλαδή όταν η γυναίκα αποφάσισε να τα κάνει διαφορετικά, να μην ακούσει τον άντρα της, τι κάνει ο Θεός? Βάζει τον άντρα πάνω από τη γυναίκα. Δηλαδή σε σένα, λέει, σε αυτόν θα είναι η επιθυμία σου. Σε αυτόν θα υπακούς. Ενώ αρχικά ο Θεός ήθελε να τους κάνει ομοίους και ήθελε να έχουν προσωπική σχέση ο καθένας με το Θεό, δεν ήθελε να δημιουργήσει, θα λέγαμε, τάξεις ο άντρας, η γυναίκα και ο Θεός. Δεν ήθελε να το δημιουργήσει αυτό. Ήθελε να δημιουργήσει μια προσωπική σχέση και με τους δύο. Δηλαδή να έχει μια προσωπική σχέση με τον άντρα και μια προσωπική σχέση με τη γυναίκα. Ανεξάρτητα εάν η γυναίκα βγήκε από τον άντρα, ο Θεός ήθελε να έχει μια προσωπική σχέση μαζί τους, να επικοινωνεί μαζί τους. Αυτός ήταν ο στόχος. Όταν λοιπόν έγινε η παρακοή και παρουσιάστηκε το πρόβλημα πλέον της διαμάχης του ζευγαριού, γιατί άρχισε και το πρόβλημα της διαμάχης του ζευγαριού. Εκτός από το ότι αντισταθήκανε στο Θεό και είχαν διαμάχη με το Θεό, γιατί το έκανες αυτό, δεν το έκανα εγώ, η γυναίκα που μου στείλε, είχαν μια διαμάχη με το Θεό και δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν. Το ίδιο έγινε και με τον άντρα και με τη γυναίκα. Υπήρχε μια διαμάχη ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα. Και αυτή η διαμάχη ξεκίνησε με αυτό που έκανε ο Θεός εκείνη την περίοδο, ότι από εδώ και πέρα θα τον ακούς, από εδώ και πέρα θα υπακούς, από εδώ και πέρα θα δέχεσαι εντολές, δεν θα κάνεις από μόνος σου τίποτα. Και από εδώ και πέρα ο Θεός τι έκανε? Θεωρούσε ότι ο άντρας ήταν μπροστά και η γυναίκα ακολουθούσε. Θεωρούσε ότι ο άντρας έδινε τις εντολές και η γυναίκα έπρεπε να τις εκτελέσει. Γι' αυτό φτάσανε κάποια στιγμή ακόμα και στον νόμο, ότι όταν αποφάσισε μια γυναίκα να πάρει από μόνη της μια απόφαση για τη ζωή της και να δώσει έναν όρκο, τι έλεγε ο νόμος? Ότι δεν μπορεί, λέει, η γυναίκα να κρατήσει τον όρκο της αν ο άντρας, όταν αποφάσιζε να την ελευθερώσει, την ελευθέρωνε. Δηλαδή ο άντρας ήταν υπόλογος για τα λόγια της γυναίκας. Και γι' αυτό όταν βλέπουμε την συνθήκη που κάνει με τον Αβραάμ, ξέρετε τι έκανε? Συνθήκη περιτομής. Η γυναίκα που βρίσκεται? Λέει, ο λαός Ισραήλ σώζεται με την περιτομή. Πού βρίσκεται η γυναίκα? Η γυναίκα δεν κάνει περιτομή. Ο άντρας κάνει περιτομή. Δεν υπάρχει γυναίκα η οποία περιτέμνεται για να σωθεί και να μπει μέσα στην βασιλεία των ουρανών. Άρα τι κάνει? Βάζει κάτω από την εξουσία του άντρα, ο οποίος κάνει το θέλημα του Θεού και προσπαθεί να την έχει σε υποταγή. Ακόμα και για τη σωτηρία της, αδελφή. Γιατί σου λέει, παράκουσες. Αυτό που έλεγε και ο Απόστολος Παύλος. Πρώτα η Εύα, λέει, απατηθήσα. Δηλαδή, πρώτα η Εύα απατήθηκε. Το λέει και ο Απόστολος Παύλος, που έρχεται στην Καινή Διαθήκη για να μας το εξηγήσει. Γιατί μεταφέρεται όλη αυτή, θα λέγαμε, η κακή επικοινωνία, η κακή σχέση με το Θεό, η κακή σχέση του άντρα και της γυναίκας μέχρι την περίοδο του Ιησού Χριστού? Αυτό είναι που θέλουμε σήμερα να δούμε, αδελφοί, ότι αυτή η ανισορροπία με το γεγονός αυτό σταματάει. Ο Θεός αποφασίζει να βάλει εξίσου και τον άντρα και τη γυναίκα στη σωτηρία όταν αποφασίσει ο καθένας να σώσει τον εαυτό του. Τι κάνει λοιπόν ο Θεός? Ο Θεός, όταν βλέπουμε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο τη γενεαλογία, σταματάει στον Ιωσήφ. Και αφού σταματάει στον Ιωσήφ που είναι ο άντρας, ο οποίος δεν έδωσε το σπέρμα του για να γίνει το παιδί, σταματάει εκεί η γενεαλογία. Μεταφέρεται στην Μαριάμ, στη γυναίκα. Και έρχεται λοιπόν εδώ τώρα, και είναι πολύ περίεργο αυτή η γενεαλογία, και πόσοι δεν θα το έχετε σκεφτεί, γιατί λοιπόν ο Θεός έρχεται και γράφει τη γενεαλογία του Ιησού Χριστού από τον Αδάμ μέχρι και τον Ιωσήφ, τον πατέρα του, ο οποίος τελικά δεν είναι πατέρας του. Στη γενιά αυτού νου έσπασε η συνέχεια. Δεν μεταφέρθηκε το σπέρμα του άντρα προς τη γυναίκα. Τι έλεγε λοιπόν ο Θεός όταν μαλώσανε στον παράδεισο και ήθελε να τους βγάλει και τους έδιωξε? Ότι το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει την κεφαλή. Γιατί? Γιατί ναι μεν η γυναίκα έκανε το λάθος, ναι μεν θα λέγαμε η πρόσβαση προς τον άνθρωπο η δική σου έγινε μέσα από τη γυναίκα και η σχέση διαράγηκε με το Θεό για τη γυναίκα και για τον άντρα, γιατί από τότε δημιουργήθηκε και η ένταση ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα. Παλιά ήταν αγαπημένοι. Κάποια στιγμή όταν έγινε αυτή η διαμάχη, λέει ο Αδάμ, η γυναίκα που μου χάρισες. Ενώ στην αρχή έλεγε, αυτό είναι οστούν εκ των οστέων μου, την αγαπώ πολύ, τη θέλω. Μετά την έβαλε δίπλα και λέει, αυτή τα έκανε. Άρχισε μια διαμάχη κατηγορίας εναντίον του άντρα προς τη γυναίκα. Και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η διαμάχη μεταξύ του άντρα και της γυναίκας μέχρι τώρα. Γι' αυτό και οι γυναίκες πολλές φορές νιώθουν ότι αδικούνται από τους άντρες και ότι οι άντρες νομίζουν ότι είναι ανώτεροι και ότι θα κάνουν κουμπάντο στις γυναίκες, και οι γυναίκες λογικά κάποιες στιγμές επαναστατούν και λένε, εμείς θέλουμε την ελευθερία μας. Θέλουμε να είμαστε ανεξάρτητες, θέλουμε να κάνουμε κι εμείς το δικό μας κουμάντο. Αυτό, αδελφοί, δεν μπορεί να γίνει εάν δεν έρθει ο Ιησούς Χριστός να το αποκαταστήσει. Και αυτή είναι η λογική της ιστορίας με τη Μαρία. Όταν λοιπόν έρχεται ο Θεός στη Μαρία, τι κάνει? Δεν πάει στον Ιωσήφ πρώτα, σταματάει τη γενεαλογία από τον άντρα και πάει κατευθείαν στη γυναίκα. Είναι η χρονική στιγμή που αποκαθιστά τη σχέση της γυναίκας με το Θεό, την υπακοή της γυναίκας με το Θεό, την προσωπική της επικοινωνία με το Θεό. Δεν είναι η σωτηρία της στα χέρια του άντρα, ούτε η σωτηρία της και η σχέση της με το Θεό είναι στα χέρια του άντρα της. Αλλά η σωτηρία της ψυχής της είναι προσωπική. Και από εκεί και πέρα αποφασίζει και ο άντρας και η γυναίκα να σώσουν την ψυχή τους. Γιατί πλέον περπατάνε μαζί. Δεν είναι υπόλογοι ο ένας για τον άλλον και ο ένας να είναι υπεύθυνος για τον άλλον, αλλά ο καθένας είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του. Τον ευχαριστούμε το Θεό που γράφεται και στο Λουκά, γιατί είναι ο μόνος που το γράφει με τόση λεπτομέρεια για τη Μαρία, γιατί ο Ματθαίος δεν το γράφει με λεπτομέρεια, αδελφοί. Άμα δείτε την γενεαλογία του Ματθαίου και πώς αναφέρεται στη γέννηση του Ιησού Χριστού, σταματάει στη γενεαλογία που προέρχεται μέσα από τους άντρες και λέει, η γέννηση του Ιησού Χριστού ήταν αυτό. Πήγε στη Μαρία ο Άγγελος και της είπε ναι και τελειώσαμε. Σαν να ήταν ο Εβραίος ο Ιουδαίος, ο οποίος σου λέει, τι γίνεται, ο Θεός παρέκαμψε τους άντρες? Ο Θεός παρέκαμψε τη σειρά, το σπέρμα και πήγε κατευθείαν στη γυναίκα να επικοινωνήσει μαζί της, να τη ζητήσει να πάρει απόφαση, να τη ζητήσει να δεχτεί το θέλημά του, να τη ζητήσει να υπακούσει, να δεχτεί το σπέρμα αυτό το οποίο θα ερχόταν μέσα από το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί? Γιατί πραγματικά ο Θεός πάντα θέλει να αποκαθιστά όλες τις εκκρεμότητες που έχουν δημιουργηθεί, όχι στη σχέση μόνο του ανθρώπου μαζί του, αλλά και στις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους. Θέλει να αποκαθιστά όλες τις επικοινωνίες. Αυτό λοιπόν που έκανε ο Θεός, και γι' αυτό έρχεται και λέει, ότι όταν ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε, έσχισε το μεσότυχο του φραγμού και μας έκανε ένα. Τι σημαίνει μας έκανε ένα? Μας έκανε ένα Ιουδαίους και Εθνικούς. Μας έκανε ένα του νόμου και της χάριτος. Μας έκανε ένα άνδρα και γυναίκα. Θέλω να σας το διαβάσω, αδελφοί, γιατί καμιά φορά δεν το κατανοούμε, αλλά πρέπει να το πάρουμε από την αρχή για να το βάλουμε σωστή του βάση, να κατανοήσουμε τη διαδικασία του Θεού. Δηλαδή, πώς σκέφτεται ο Θεός? Γιατί τα κάνει αυτά ο Θεός? Γιατί το αποτέλεσμα που θέλει να βγάλει είναι να σε κάνει υπεύθυνο και υπεύθυνη. Είσαι υπεύθυνη για την ψυχή σου και είναι υπεύθυνος ο άντρας για την ψυχή του πλέον. Δεν είναι υπόλογος ο άντρας για τη γυναίκα του και η γυναίκα για τον άντρα, αλλά ο καθένας για την ψυχή του είναι υπόλογος απέναντι στο Θεό. Και αυτό είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Καινή Διαθήκη, το διαβάζω έτσι για να το δούμε λίγο, και λέει «Διότι πάντες όλοι, και γυναίκες και άντρες, είστε οι Θεού δια της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού». Άρα τώρα πλέον, όταν δημιουργήθηκε ο σωτήρας ο Ιησούς Χριστός και πιστεύουμε σε Αυτόν, τώρα είμαστε όλοι απέναντί Του υπόλογοι σαν οντότητες, αδελφοί. Και είμαστε πάντες οι Θεού δια της πίστεως. Άρα είσαι παιδί Θεού δια της πίστεως και ο άντρας παιδί Θεού και η γυναίκα. Επειδή όσοι ευαυτίστητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε. Γιατί όσοι βαφτιστήκατε στο Χριστό, ντυθήκατε το Χριστό. Και γι' αυτό έρχεται η Γραφή και λέει ότι ο καθένας είναι υπόλογος για την ψυχή του. Εσύ θα πάρεις απόφαση εάν θα βαφτιστείς στο νερό για να πιστέψεις και να ακολουθείς τον Ιησού Χριστό. Δεν θα σου πει ο άντρας σου. Θα μου πεις ο άντρας μου δεν συμφωνεί. Εγώ δεν συμφωνώ η γυναίκα μου να βαφτιστεί. Δεν έχεις δικαίωμα να συμφωνήσεις ή να μην συμφωνήσεις. Ούτε η γυναίκα πρέπει να ρωτήσει τον άντρα αν θα σωθεί ή δεν θα σωθεί. Είναι μόνη της υπόλογη απέναντι στα πράγματα του Θεού, όπως και ο άντρας είναι μόνος του υπόλογος απέναντι στα πράγματα του Θεού πλέον. Γιατί είναι πλέον? Γιατί σας είπα ότι η σωτηρία στον νόμο προερχότανε από τη συνθήκη που είχαν κάνει οι άντρες στο Θεό μέσα από την περιτομή, ο Αβραάμ μέσα από την περιτομή. Αλλά η περιτομή ήταν αντρική υπόθεση, δεν ήταν γυναικεία υπόθεση. Πώς σώζεται λοιπόν η γυναίκα? Θα μου πεις, μα σώζεται δια της τεκνογωνίας, όπως λέει στην Καινή Διαθήκη. Εάν υπήρχαν γυναίκες που δεν είχαν παιδιά, δεν θα σωζόντουσαν? Δεν θα μπορούσαν να πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών? Πώς γίνεται η σωτηρία? Δεν υπάρχει περίπτωση, αδελφοί, ο Θεός να βάλει υπεύθυνο κάποιον για τη δική σου σωτηρία. Ούτε θέλει να βάλει υπεύθυνο κάποιον για τη δική σου σωτηρία. Εσύ θα αποφασίσεις αν θα σωθείς, εσύ θα αποφασίσεις αν θα βαφτιστείς, εσύ θα αποφασίσεις αν θα γεννηθεί ο Χριστός μέσα σου, εσύ θα αποφασίσεις αν θα τον ακολουθήσεις, εσύ θα αποφασίσεις αν θα κάνεις το θέλημα του Θεού, ανεξάρτητα από οποιονδήποτε έχεις κοντά σου, που είναι υπόλογος, υπεύθυνος και μιλάει για σένα, αντί εσού. Και έρχεται λοιπόν η Καινή Διαθήκη και αφού κάνει ο Ιησούς Χριστός τη διαλλαγή, γιατί είναι μία έννοια η οποία έχει να κάνει με πολλά σημεία της ανθρώπινης υπόστασης. Διαλλαγή του ανθρώπου προς το Θεό. Διαλλαγή του άντρα με της γυναίκας. Διαλλαγή του ζευγαριού πλέον απέναντι στον Θεό και μεταξύ των ανθρώπων. Δηλαδή υπάρχει μια διαλλαγή, μια ειρήνευση ανάμεσα σε αυτούς που ήταν στον νόμο και σε αυτούς που ήταν στη χάρη, σε αυτούς που ήταν στο γυναικείο φύλο και σε αυτούς που ήταν στο αντρικό και σε αυτούς που απομακρυνθήκαν από το Θεό και θέλουν να είναι κοντά στο Θεό. Γι' αυτό και η διακονία η δική μας είναι η διακονία της διαλλαγής. Δηλαδή να τα βρούμε με το Θεό. Τι κάνει λοιπόν ο Θεός σε αυτή την ιστορία? Ενώνει όλα τα κομμάτια που είχαν χωριστεί μέχρι πρότινος. Η Εύα έφταιγε. Τώρα έρχεται ο Θεός και λέει, θα πάρω μια γυναίκα χωρίς τον άντρα, δεν θα δώσω σημασία στον άντρα, θα πάρω τη γυναίκα μόνη της, θα την πάρω στην άκρη, θα στείλω έναν άγγελο και θα μιλήσω μαζί της. Ενώ μέχρι πρότινος μίλαγα με τον άντρα. Στον Αδάμ τα έλεγα όλα. Ο άντρας ήταν υπεύθυνος. Ο άντρας κανόνιζε για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη ζωή της γυναίκας. Ο άντρας έδινε διαζύγιο και γι' αυτό το άλλαξε και ο Ιησούς Χριστός. Λέει, δεν είναι δυνατόν, λέει, να δίνετε έγγραφο διαζυγίου και να κάνετε ό,τι θέλετε. Δεν είστε οι άνθρωποι οι οποίοι κανονίζουν τις ζωές των γυναικών και κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά τώρα πλέον έρχεται ο Θεός και λέει, εγώ θα συνδιαλλαγώ και με τη γυναίκα. Άφησα όλο αυτό το διάστημα τη διαμάχη να υπάρχει και φτάσαμε σε ένα σημείο να κοντράρονται οι άντρες και οι γυναίκες μεταξύ τους. Γι' αυτό και υπάρχουν και οι γυναίκες, τα γυναικεία κινήματα για την ελευθερία της γυναίκας, για την απελευθέρωση της γυναίκας, για το πώς αλλιώς το λένε οι γυναίκες, να φύγουν από την καταπίεση του άντρα, ο λεγόμενος, όπως ξέρετε όλοι, φεμινισμός, να φύγουν από την καταπίεση του άντρα. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια νιώθουν αυτή την κατάσταση. Αυτό νιώθουν οι γυναίκες. Και όντως έχουν δίκιο. Γιατί έχουν δίκιο όμως? Γιατί σφάλανε, γιατί κάνανε λάθος. Και λέει ο Θεός, εγώ, συγγνώμη, μπορεί να περάσαν τόσα χρόνια, αλλά θα το αποκαταστήσω αυτό. Θα αποκαταστήσω τη σχέση του άντρα με τις γυναίκες, θα αποκαταστήσω τη σχέση των ανθρώπων αυτών με μένα και θα αποκαταστήσω όλες αυτές τις εκκρεμότητες και τις διαμάχες που έχουν δημιουργηθεί με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Θα στείλω το γιο μου, τον Ιησού Χριστό, όχι μέσα από το σπέρμα του ανδρός, αλλά μέσα από το σπέρμα της γυναικός, θα κάνω μια συνθήκη μαζί της. Και αν αυτή η γυναίκα, η οποία είναι ευλογημένη, υπάκουη, καλή, καταλαβαίνει το θέλημα του Θεού και θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, επικοινωνήσει μαζί μου, εγώ θα της δώσω τη δυνατότητα να πάρει μόνη της την απόφαση να γεννήσει τον Ιησού Χριστό το γιο μου. Και όταν αυτή η γυναίκα πάρει μόνη της την απόφαση να γεννήσει τον Ιησού Χριστό το γιο μου, τότε αυτός ο άντρας που θα βγει, θα είναι εκ της γυναικός. Ξέρετε τι λέει η Γραφή και γι' αυτό το διαβάζω. Δεν είναι πλέον Ιουδαίοι, δεν είναι πλέον Έλληνες, δεν είναι δούλος, ούτε ελεύθερος, δεν είναι άρσεν, δεν είναι θήλη. Δηλαδή ούτε θηλυκό, ούτε αρσενικό. Διότι πάντες εσείς, και γι' αυτό σας λέω και αδελφές μου και αδελφοί μου, είστε πάντες εσείς μπροστά στο Θεό ένα. Η γυναίκα παίρνει απόφαση για την ψυχή της. Ο άντρας παίρνει απόφαση για την ψυχή του. Δεν κανονίζει ο άντρας τι θα κάνει η γυναίκα, αν θα πιστέψει ή δεν θα πιστέψει. Ούτε η γυναίκα κανονίζει τι θα κάνει ο άντρας, αν θα πιστέψει ή δεν θα πιστέψει. Άλλο η σχέση και η συμπεριφορά μέσα στην οικογένεια, ποιος κανονίζει τα οικονομικά, τα παιδιά, τα σχολεία, τις εκδρομές, όλα αυτά. Άλλο αυτό και άλλο η σχέση μας με το Θεό και η σωτηρία μας. Αυτό λοιπόν που έρχεται η Γραφή και λέει, τώρα πλέον με την έλευση του Ιησού Χριστού όλα συνδιαλλαγήκανε. Δηλαδή ελευθερώθηκε η τιμωρία της γυναίκας απέναντι στο Θεό που την έβαζε υποδεέστερη του άντρα, αλλά τώρα η γυναίκα παίρνει απόφαση να γεννήσει τον Ιησού Χριστό και να κάνει τη σωτηρία όχι μόνο για τον εαυτό της, αλλά και για όλο τον κόσμο, ακόμα και για όλους τους άντρες. Δηλαδή τώρα πλέον η σωτηρία δεν προέρχεται από την απόφαση του άντρα να κάνει περιτομή και να κάνει συνθήκη με το Θεό. Προέρχεται από την απόφαση της γυναίκας να εμπιστευτεί το Θεό και να γεννήσει τον Ιησού Χριστό. Και η σωτηρία προέρχεται μέσα από τη γυναίκα. Αυτό λοιπόν που άλλαξε ο Θεός είναι μια διαμάχη αιώνων. Κάτι που δεν μπορούσαμε ποτέ να το φανταστούμε ότι θα το έκανε σε μια στιγμή χρόνου. Το έλεγε, αλλά προσπάθησε όλη αυτή την διαμάχη να τη συγκεντρώσει στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και γι' αυτό την είχε πει όταν ξεκίνησε η συζήτηση στον κήπο της Εδέμ. Όταν μιλήσανε με τον Όφη, όταν μιλήσανε με την Εύα, όταν μίλησε ο Λόγος με τον Αδάμ, γιατί να ξέρετε ποιος ήταν στο Παράδεισο. Ο Λόγος, λέει. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι ο Λόγος. Ήρθε ο Λόγος, λέει, και ακούσανε το λόγο στον Παράδεισο και περπάταγε. Έτσι λέει στο κείμενο το εβραϊκό. Ο λόγος. Δηλαδή ο λόγος ήρθε και περπάτησε και μίλησε με τον Αδάμ και με την Εύα και με τον διάβολο. Ο λόγος. Και γι' αυτό λέει ο Ιωάννης, εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος ήταν παρά το Θεό. Και τι ήταν ο λόγος? Θεός. Και Θεός ήταν ο λόγος. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να κατανοήσουμε όλη αυτή τη σχέση. Θα μου πεις, γιατί μας άφησε να περάσουν τόσα χρόνια για να φτάσει στη Μαρία, στη Μαριάμ, για να διορθώσει τη διαμάχη που είχαν τα φύλλα μεταξύ τους, ο άντρας και η γυναίκα, ο Ιουδαίος και ο Έλληνας, ο αμαρτωλός και ο Άγιος και ο Δίκαιος. Γιατί άφησε? Γιατί ήθελε να συγκεντρώσει τα πάντα, αυτό που λέει η Γραφή, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ήθελε να τα συγκεφαλαιώσει, λέει. Δηλαδή το κεφάλαιο, τη συγκέντρωση, το μάζεμα όλων των εκκρεμοτήτων να το κάνει ο γιος του Ιησούς Χριστός. Φανταστείτε πόσο πολύ τον τίμησε και πόσο πολύ τον αγάπησε, όπου στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού συγκεφαλαίωσε τα πάντα. κάθε διαμάχη, κάθε πρόβλημα και κάθε έρηδα και κάθε χωρισμό και κάθε ένταση τα συγκεφαλαίωσε και έφερε την ειρήνη ημών. Και μας έφερε ειρήνη. Δηλαδή ειρηνεύσαμε με το Θεό και ειρηνεύσαμε μεταξύ μας. Και κοίταξε ο άντρας τη γυναίκα στην αρχή, την πρώτη φορά και τσακωθήκανε. Τώρα έρχεται ο Ιωσήφ, κοιτάει τη γυναίκα και ξέρει ότι μέσα από αυτήν θα γεννηθεί ο γιος του Θεού και προσπαθεί να την προστατέψει, να την τιμήσει και να την βάλει στη θέση που της αρμόζει, ώστε αυτό το παιδί να φέρει το αποτέλεσμα για το οποίο θα έρθει. Τώρα καταλαβαίνει ποια είναι η λογική του Θεού. Ότι το σπέρμα της γυναικός θα αναλάβει τη διαμάχη ανάμεσα στον εχθρό της ψυχής και στον άνθρωπο την ψυχή της ζωντανή. Ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, θα δεσμεύσει τον διάβολο και θα τον αποστείλει στη λίμνη του πυρός. Ο Ιησούς Χριστός θα φέρει ειρήνη στην ανθρωπότητα ανάμεσα σε όλους τους λαούς, σε όλες τις φυλές, σε όλα τα κράτη. Ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που συγκεφαλαιώνει τα πάντα στο πρόσωπό Του. Και γι' αυτό λοιπόν αυτή η ιστορία μέσα από τον Λουκά μας δίνει πιο μεγάλη λεπτομέρεια για το πρόσωπο της γυναίκας Μαριάμ. Είναι δηλαδή μια λεπτομερής αναφορά για το πώς τίμησε ο Θεός και έδωσε προτεραιότητα στη γυναίκα ώστε να φέρει τον άντρα. Και λέει λοιπόν η Γραφή. Επειδή λέει, το διαβάζω από τους Κορινθίους, διότι ο μεν ανήρ δεν χρεωστεί να καλύπτει την κεφαλήν αυτού επειδή είναι εικόνα και δόξα του Θεού. Για τον άντρα το λέει. Η δε γυνή, τι είναι, δόξα του ανδρός. Τη βάζει πιο κάτω. Διότι ο ανήρ δεν είναι εκ της γυναικός. Ο άντρας είναι αυτό που λένε οι άνθρωποι, εμείς καμιά φορά κάνουμε πλάκες με τη γέννηση, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Λένε οι άνθρωποι, ποιος γέννησε, λέει, η κότα γέννησε το αυγό ή το αυγό την κότα. Μέσα από τη Γραφή η κότα γέννησε το αυγό. Δεν πρόκειται ποτέ να αναρωτηθώ αν το αυγό γέννησε την κότα. Δεν έκανε αυγό ο Θεός για να γεννηθεί η κότα. Κότα έκανε και μετά γεννήθηκε το αυγό. Και θα πρέπει να το καταλάβουμε ότι η νομιμότητα του σύμπαντος στη σχέση είναι ο άντρας, η γυναίκα δημιουργήθηκε από τον άντρα. Δηλαδή πήρε ο Θεός από την πλευρά του και δημιούργησε μια γυναίκα. Η γυναίκα προήλθε από τον άντρα. Γι' αυτό καμιά φορά, εδώ είναι θέματα ψυχολογίας, όποιος θέλει μπορεί να τα... Όταν ένας άντρας βλέπει μια γυναίκα, τι θέλει βασικά μέσα του, τι θέλει να κάνει. Θέλει να την προστατέψει, θέλει να τη φροντίσει, θέλει να την ταΐσει, θέλει να της προσφέρει, θέλει να την έχει δίπλα του προστατευμένη. Άμα κάποιος πάει να την πειράξει, ορμάει ο άντρας. Είναι σαν ο προστάτης, δηλαδή σαν ο φρουρός της γυναίκας. Μου πείραξε τη γυναίκα, μου πες για τη γυναίκα, μου πείραξε τη γυναίκα. Η γυναίκα δεν έχει αυτή τη λογική να τσακωθεί ο άντρας, ας πούμε, και να πάει και να του πει κάνε πέρα, θα βγάλω εγώ πέρα. Δεν το κάνει αυτό η γυναίκα. Ο άντρας το κάνει γιατί ο άντρας νιώθει ότι η γυναίκα προέρχεται από αυτόν. Είναι, θα λέγαμε, η λογική του μπαμπά με το παιδί. Όπως η μάνα έχει το παιδί που το γεννάει και δένεται μαζί του, είναι η μάνα του, και θέλει να το προστατέψει, να το φροντίσει, να το ταΐσει, να το ντύσει, να περάσει καλά, να είναι ευτυχισμένο. Η μάνα έχει μια άλλη νοοτροπία. Έτσι είχε και ο άντρας για τη γυναίκα, αδελφοί. Θεωρούσε ότι ήταν κάτι από τον εαυτό του, ήταν σαν να λέγαμε το παιδί του. Γι' αυτό και καμιά φορά βλέπετε ζευγάρια τα οποία οι άντρες είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Και δεν νοιάζει τη γυναίκα, γιατί σου λέει ο άντρας είναι μεγαλύτερης ηλικίας, είναι πιο ώριμος. Θέλω έναν άντρα που να είναι ώριμος. Δεν θέλω ένα παιδαρέλι. Γιατί? Γιατί θέλει τον άντρα να την προστατεύει. Θέλει τον άντρα να την έχει δίπλα του. Θέλει να της μιλάει σαν να ήταν ο προστάτης της. Να τη φροντίζει, να τη στηρίζει, να την. Θα λέγαμε. Φροντίζει με τη λογική που θέλει και η ίδια. Γι' αυτό νιώθει ασφάλεια σε έναν άντρα. Και οι γυναίκες δεν έχουν πρόβλημα πάντα με την ομορφιά ενός άντρα. Έχουν όμως πρόβλημα εάν ο άντρας δεν παίρνει την πρωτοβουλία. Δηλαδή, αν ο άντρας δεν παίρνει τη θέση που του αρμόζει. να είναι δίπλα της, σαν όπως είναι ο μπαμπάς στην κόρη, όπως είναι ο πατέρας στην κόρη, όπως είναι αυτός που προστατεύει, όπως είναι αυτός που τη στηρίζει. Έτσι θέλει μια γυναίκα τον άντρα της, έτσι ήθελε και η Εύα. Και αυτή ήταν η λογική, αδελφοί, του άντρα προς τη γυναίκα. Δηλαδή, ο άντρας δημιούργησε τη γυναίκα. Τη γυναίκα του την έβλεπε σαν παιδί. Ήτανε μικρότερης ηλικίας. Η Εύα ήταν μικρότερης ηλικίας από τον Αδάμ. Ο Αδάμ ήταν πρώτος. Ήξερε τα πάντα, είχε γνώσεις. Αυτός ονομάτισε τα ζώα. Όταν ήρθε η Εύα δεν ήξερε τίποτα, ήτανε του δημοτικού. Αυτός είχε τελειώσει πανεπιστήμιο και αυτή ήταν του δημοτικού. Και έπρεπε να της εξηγήσει τι είναι αυτό μπροστά της που έχει το λιοντάρι και το ονόμασε λιοντάρι. Και τι είναι αυτό μπροστά της που το βλέπει τον ελέφαντα και το ονόμασε ελέφαντα. Για ποιο λόγο. Έπρεπε να της τα εξηγήσει όλα από την αρχή. Και γι' αυτό παρασύρθηκε και η Εύα, γιατί δεν ήταν ακόμα έμπειρη στα πράγματα, στη σχέση της με το Θεό. Μεσολαβούσε ο άντρας. Και λέει η γυναίκα, κάποια στιγμή πρέπει να αυτονομηθώ. Η πρώτη επανάσταση της γυναίκας ήταν στον παράδεισο. Πρέπει να αυτονομηθώ. Και μόλις αυτονομήθηκε, τα έκανε χάλια. Τα έκανε άνω κάτω. Και λέει ο Θεός, κάτι πρέπει να κάνω με αυτό το θέμα. Δεν μπορεί να συνεχίζει αυτό, λέει. Θα πρέπει να έρθει κάποιος που θα δημιουργήσει συνθήκες, σχέσεις, ισορροπίες, ισότητας, αγάπης, σωστής σχέσεις μεταξύ των φίλων και θα μπορέσουν να τα βρούνε ο άντρας και η γυναίκα μαζί. Γιατί? Γιατί όπως λέει και η Γραφή, επειδή ο ανήρ δεν είναι εκ της γυναικός, αλλά η γυνή εκ του ανδρός, αλλά επειδή δεν εκτίστη ο ανήρ για τη γυναίκα, αλλά η γυνή δια τον άντρα. Αυτή είναι η πρώτη λογική του Θεού. Δια τούτο η γυνή χρεωστεί να έχει εξουσία επί της κεφαλής αυτής δια τους αγγέλους. Πλην, έρχεται τώρα ο Απόστολος, αδελφοί, ξέροντας τη χάρη του Ιησού Χριστού και την προσπάθεια που έκανε ο Ιησούς Χριστός, ερχόμενος στον κόσμο, πλην ούτε ο ανήρ χωρίς της γυναικός, προσέξτε τι λέει, ούτε ο ανήρ χωρίς της γυναικός, ούτε η γυνή χωρίς του ανδρός υπάρχει εν Κυρίω. Δηλαδή μπροστά στο Θεό όλοι είναι ίσοι. Μπροστά στο Θεό όλοι είναι ίσοι. Διότι καθώς η γυνή είναι εκ του ανδρός, δηλαδή οι γυναίκες βγήκαν από τον άντρα, σαν να λέγαμε γεννηθήκαν από τον άντρα, μην το παρεξηγήσω, δεν βγήκαν από την κοιλιά του, αλλά βγήκαν από τον άντρα, δηλαδή δημιουργηθήκαν από τον άντρα. Ούτω και ο άντρας είναι διά της γυναικός. Τι έρχεται τώρα η ιστορία της Μαριάμ να μας πει? Ότι ο άντρας, ο έσχατος Αδάμ, προσέχτε, ο Ιησούς Χριστός είναι ο έσχατος Αδάμ, είναι διά της γυναικός. Ο έσχατος Αδάμ, ο οποίος θα φέρει την εξηλαίωση, ο έσχατος Αδάμ, ο οποίος θα φέρει την ισότητα, ο έσχατος Αδάμ, ο οποίος θα φτιάξει τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό, ο έσχατος Αδάμ, από πού προέρχεται? Εκ της γυναικός. Δηλαδή η γυναίκα δημιουργεί πλέον τον άντρα. Ενώ αρχικά ο άντρας δημιούργησε τη γυναίκα και υπήρξε η διαμάχη, τώρα η γυναίκα δημιουργεί τον άντρα και κλείνει αυτή η διαμάχη. Όταν λοιπόν παρατηρούμε αυτή την ιστορία της Μαριάμ, θέλω να θυμόμαστε ένα πράγμα. Ότι είναι η συγκεκριμένη χρονική στιγμή που ο Θεός αποκαθιστά όλα τα προβλήματα της κοινωνίας. Τα βάζει στη σωστή τους θέση, τους βάζει όλους απέναντι υπόλογους στα πνευματικά και τους λέει πρέπει να αποφασίσει ο καθένας για τον εαυτό του, για την απόφαση που θα πάρει, εάν θα σωθεί ή δεν θα σωθεί. Αν θα κάνει το θέλημα του Θεού ή δεν θα κάνει το θέλημα του Θεού. Γιατί για μένα ο λαός αυτός ήταν απαράδεκτο να πάει ο Θεός σε μια γυναίκα αντί να πάει στον άντρα της. Ήταν απαράδεκτο ο Θεός να ξεπεράσει τον άντρα και να πάει κατευθείαν στη γυναίκα. Όμως στην περίπτωση αυτή ο Θεός πήγε κατευθείαν στη γυναίκα, αδελφοί. Ξεπέρασε και τον Ιωσήφ, ξεπέρασε και τον πατέρα της Μαριάμ, ξεπέρασε και όλη τη συγγένεια και πήγε κατευθείαν στη γυναίκα να της μιλήσει. Και πήγε και της είπε ότι εγώ αποφάσισα να διορθώσω τα πάντα μέσα από σένα. Θέλεις να διορθώσουμε όλες τις εκκρεμότητες που έχουν όλες οι κοινωνίες και όλα τα έθνη, εάν πάρεις εσύ μια απόφαση στη ζωή σου σωστή? Γιατί η πρώτη προ γιαγιά σου πήρε μια λάθος απόφαση. Θέλεις εσύ να πάρεις τη σωστή απόφαση και να αποκατασταθούν όλες οι εκκρεμότητες που έχουν οι άνθρωποι με μένα τον μόνο και αληθινό Θεό. Αυτή ήταν η ερώτηση. Δεν την κατάλαβα αρχικά η Μαριάμ. Την περίμενε, αλλά δεν κατάλαβε το μέγεθος του σχεδίου που είχε ο Θεός για την αποκατάσταση των πάντων. Όταν ο Θεός μιλάει για να έρθει η ώρα της διαλλαγής, να υπάρξει η διαλλαγή, να υπάρξει η ειρήνη, εννοεί ότι είναι μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή που ο Θεός κάνει κάτι το οποίο αλλάζει τα πάντα. Και αυτή είναι η συγκεκριμένη χρονική στιγμή που έρχεται ο Άγγελος στη Μαριάμ και της δίνει την, θα λέγαμε, πρόταση του Θεού, εάν θα ήθελε, γιατί δεν είναι απαίτηση του Θεού. Δεν έρχεται ο Θεός να απαιτήσει να τον πιστέψεις. Ούτε έρχεται να απαιτήσει να τον ακολουθήσεις. Ούτε έρχεται να απαιτήσει να κάνεις πράγματα για Αυτόν. Μόνη σου και μόνος σου αποφασίζεις εάν θα σωθείς, εάν θα κάνεις πράγματα για τον Θεό ή εάν θα ευλογηθείς μέσα στη ζωή σου. Εσύ το αποφασίζεις. Και έδωσε την ελευθερία και στους άντρες και στις γυναίκες πλέον. Είναι η στιγμή που σπάει η γενεαλογία. Εδώ σπάει η γενεαλογία. Η μέρα, η ώρα που έσπασε η γενεαλογία. Όταν ο Ματθαίος, και δείτε πώς τελειώνει ο Ματθαίος, λέει. Ο Ιακώβ, λέει, γέννησε τον Ιωσήφ, τον άνδρα, το λέει άντρα της Μαρίας, εξής εγεννήθη ο Ιησούς, ο λεγόμενος Χριστός. Ο Ματθαίος βάζει την γενεαλογία στον Ιωσήφ και όλοι αναρωτιόμαστε, γιατί βάζει την αναλογία στον Ιωσήφ αφού δεν είναι πατέρας? Γιατί είναι η γενιά στην οποία σπάει η γενεαλογία, αδελφοί. Έσπασε. Για να αποκαταστήσει το πρόβλημα που υπήρχε ο Θεός με τις γυναίκες και με τους άντρες. Δηλαδή το ότι έδωσε προτεραιότητα στον άντρα στη σωτηρία και έβαλε τη γυναίκα δεύτερη στην υπακοή του άντρα για τη σωτηρία της. Ενώ τώρα πλέον η γυναίκα έχει απόφαση στη ζωή της. Και θα έλεγα ότι πολλές φορές λένε οι άνθρωποι που είναι έξω στον κόσμο για την μητέρα του Κυρίου, την ονομάζουν και Παναγία με την έννοια ότι είναι πάρα πολύ αγία γυναίκα και είναι πιο αγία από όλες τις γυναίκες. Δεν νομίζω ότι το κάνουν για να δείξουν ότι είναι πιο αγία και από το Θεό ή πιο αγία από τον Ιησού Χριστό. Το κάνουν πιο πολύ για να δείξουν ότι είναι η πιο αγία από όλες τις γυναίκες, γιατί ήταν η μόνη που δέχτηκε να γεννηθεί ο Ιησούς Χριστός και την επέλεξε ο Θεός για να γεννηθεί ο γιος του σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά πραγματικά δείχνει ότι οι άνθρωποι καταλαβαίνουν, ναι μεν ότι αυτή η γυναίκα πήρε μια απόφαση, αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι αυτή η γυναίκα έκανε επανάσταση. Επαναστάτησε απέναντι στην κοινωνία της. Επαναστάτησε απέναντι στους άντρες. Επαναστάτησε απέναντι στον άντρα της. Επαναστάτησε απέναντι στον πατέρα της. Επαναστάτησε απέναντι σε όλους και είπε: «Εγώ είμαι του Θεού και αποφασίζω μόνη μου εάν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός στη ζωή μου και αν θα γεννήσω τον Ιησού Χριστό». Και αποφάσισε μόνη της, αδελφή. Δεν πήρε κανένας απόφαση για αυτήν. Μόνη της αποφάσισε να γεννήσει τον Ιησού Χριστό και ο Θεός πήγε προσωπικά σε αυτήν. Κύριε, γιατί το ξεπέρασε όλο αυτό? Γιατί θέλω να αποφασίζει ο καθένας από μόνος του για τη σωτηρία του. Και σήμερα, αδελφοί μου και αδελφέ μου, ο καθένας αποφασίζει μόνος του για τη σωτηρία του. Ο Θεός να μας ευλογήσει σε αυτό. Έκανε μια επανάσταση η Μαρία και δημιούργησε καινούργιες συνθήκες ισότητας απέναντι στο Θεό, μπροστά στο Θεό. Και έρχεται λοιπόν ο Άγγελος, ο οποίος έχει αποσταλεί από το Θεό, έχει την εντολή, στην πόλη της Γαλιλαίας, ονομάζεται Ναζαρέτ, σε κοπέλα η οποία ήταν παρθένος, αραβωνιασμένη, δηλαδή μιλάει για μια κοπέλα η οποία δεν είχε σχέση ακόμα με τον άντρα της και η οποία είχε κάνει έναν αραβώνα, είχε κάνει αραβώνα. Γι' αυτό και εμείς έχουμε λόγο αραβώνα γάμο. Θα μου πεις, ο αραβώνας τι είναι? Ο αραβώνας είναι μια λογική λόγου, αλλά πιο επίσημη μέσα στην οικογένεια. Ο γάμος είναι η τελική συνθήκη που γίνεται με μια τελετή με έναν άνθρωπο του Θεού, ο οποίος μπροστά σε όλους τους ανθρώπους που είναι της συγγένειας και της οικογένειας και της συναγωγής και της εκκλησίας, στέκονται μπροστά στο Θεό και ζητάνε από το Θεό να ευλογήσει αυτό το ζευγάρι, και από εκεί και πέρα αυτό το ζευγάρι θεωρείται ένα, αδελφοί, γιατί έχει μια προσωπική σχέση. Αυτός είναι ο γάμος. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν αραβωνιασμένη η Παρθένος κοπέλα με τον Ιωσήφ. Όμως ο Θεός ξεπέρασε, όπως είπαμε, τους πάντες και πήγε κατευθείαν σε αυτήν. Και το όνομα της Παρθένου Μαριάμ, και εισελθόν ο άγγελος προς αυτήν, είπε: «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή». Ποιες γυναιξή? Για ποιες γυναίκες εννοεί? Α, εννοεί τη θεία μου, του Ζαχαρία, τη γυναίκα, την Ελισάβετ. Εννοεί τη γειτονιά μου. Εννοεί τη... αυτές που είμαστε εδώ στο χωριό, παιδί μου. Δεν εννοεί. Εννοεί στη Ναζαρέτ. Τη Ναζαρέτ. Ευλογημένη σύ ανάμεσα στις γυναίκες. Σε ποιες γυναίκες? Θα μου πεις, μήπως εννοεί τις γυναίκες του λαού Ισραήλ? Αδελφοί, εννοεί, και για μένα, έτσι το καταλαβαίνω, ότι εννοεί όλες τις γυναίκες. Ανάμεσα στις γυναίκες, πιστές και άπιστες, του λαού σου και μη λαού σου, ανάμεσα στις γυναίκες είσαι η πιο ευλογημένη, γιατί ο Θεός επέλεξε να διορθώσει τη σχέση του Θεού με τις γυναίκες και του άντρα με τη γυναίκα. Επέλεξε να αποκαταστήσει την προτεραιότητα και να βάλει τη γυναίκα να αποφασίσει για την ψυχή της. Γιατί τώρα πλέον η γυναίκα αποφασίζει για την ψυχή της. Εάν μείνει στην πίστη, εάν δεχτεί τον Ιησού Χριστό, εάν βαφτιστεί στο νερό, εάν κάνει το θέλημα του Θεού και μείνει στην πίστη, σώζεται. Άρα λοιπόν δεν έχει να κάνει με κάποιον άντρα, έχει να κάνει με την προσωπική της απόφαση να κάνει το θέλημα του Θεού. Μπορεί ο άντρας σου να μην πιστεύει. Εσύ όμως πιστεύεις. Δεν θα σε αναγκάσει ο άντρας σου να μην πιστέψεις. Ο καθένας την ψυχή του σώζει. Ο καθένας τη σχέση του με το Θεό κοιτάει. Και αυτή είναι η επανάσταση που έκανε η Μαριάμ. Γιατί από τη στιγμή που της ήρθε ο Λόγος του Θεού και μέσα στο μυαλό της προσπαθούσε να καταλάβει ποιος είναι αυτός ο ασπασμός, δηλαδή τι είναι αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, και θεωρώ ότι λίγο έχουμε καταλάβει ποια η διαδικασία του ασπασμού του αγγέλου και της σχέσης με το Θεό, και της λέει ο άγγελος: «Μη φοβάσαι», της λέει. «Μη φοβάσαι, Μαριάμ, κοπέλα μου, διότι βρήκες χάρη παρά το Θεό». Εγώ νόμιζα ότι δεν είχα χάρη από το Θεό. Τώρα βρήκα χάρη. Βρήκες χάρη. Βρήκες χάρη γιατί αποφάσισε ο Θεός να τα αλλάξει όλα. Βρήκες χάρη γιατί αποφάσισε ο Θεός να σε τιμήσει. Βρήκες χάρη γιατί αποφάσισε να διορθώσει όλες τις διαφορές που υπήρχαν σε όλες τις γυναίκες και σε όλους τους άντρες και σε όλες τις κοινωνίες. Αποφάσισε ο Θεός να κάνει τη διαφορά. Και ιδού θα συλλάβεις εν γαστρή και θέλεις γεννήσει ιόν, και η σύλληψη στην κοιλιά σημαίνει και γένα, αδελφοί. Και γι' αυτό πολλές φορές λέμε, και θέλω, δεν είναι της παρούσης, αλλά θέλω με μία παρένθεση να πω ότι από τη στιγμή που υπάρχει σύλληψη πρόκειται να γίνει ένα παιδί. Αμήν. Όταν το παιδάκι που έχει γίνει σύλληψη και το θανατώνεις, τι κάνεις? Σκοτώνεις έναν άνθρωπο. Θανατώνεις μία ψυχή. Από τη στιγμή που έγινε η σύλληψη και δημιουργείται ο άνθρωπος, γεννιέται ένας άνθρωπος. Κάποια στιγμή θα βγει και θα γίνει ένα μωρό. Θα γίνει ένας άνθρωπος, θα μεγαλώσει. Άρα λοιπόν όταν σταματάς την κοίηση, σε οποιαδήποτε ημέρα της σύλληψης και μετά, θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ο καθένας ότι θανατώνει έναν άνθρωπο. Και αυτός θα είναι απέναντι στο Θεό υπόλογος για το θάνατο ενός ανθρώπου. Άρα λοιπόν, ακόμα και οι γυναίκες που έχουν κάνει εκτρώσεις, ας μην θεωρούν τον εαυτό τους ότι κάνουν κάτι που δεν είναι σοβαρό. Δεν είναι τίποτα, είναι ένα αίμα. Είναι σύλληψη και είναι ένας άνδρας. Ένας άνθρωπος, μια γυναίκα. Θα γίνει ένας άνθρωπος αυτός μετά. Άρα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Θεός από τη στιγμή που λέει σύλληψη σημαίνει ότι θα έρθει και η γένα. Και θα γεννήσεις, θα συλλάβεις και θα γεννήσεις. Και θα είναι γιος και θα καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. τι θα είναι, γιος. Άμα είναι κόρη, γιος θα είναι. Θα είναι ή γιος ή κόρη. Θα είναι ή γιος ή κόρη. Μπορεί να είναι κάτι άλλο. Ή γιος θα είναι ή κόρη θα είναι. Για το Θεό. Άρα λοιπόν ή γιος θα βγει ή κόρη. Και της λέει θα βγει γιος. Και γι' αυτό οι πατεράδες όταν έρχεται ο γιος κερνάνε. Μερικοί που καπνίζουν κιόλας ανάβουν και πουρα. Και κερνάνε και τα... τις νοσοκόμες εκεί πέρα, γιος, γιος, έγινε γιος, σιγά το γιο. Εγώ σας λέω ότι και οι κόρες είναι πολύ ωραίες, πολύ καλές κόρες. Και η γη καλή είναι, αλλά δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο, το ίδιο πράγμα είναι, είτε γιος είτε κόρη, παιδί είναι το ένα, παιδί είναι και το άλλο. Δεν κάνει τη διαφορά ο γιος και η κόρη, αλλά αυτός ο γιος είναι ένας συγκεκριμένος γιος. Είναι ο γιος του Θεού. Το παιδί σου να είναι του Θεού. Εσύ να είσαι του Θεού. Ο άντρας σου να είναι του Θεού. Όλοι να είμαστε του Θεού. Γιατί πραγματικά αυτό που κάνει τη διαφορά πλέον, ο καθένας αποφασίζει για την ψυχή του. Και δεν μπορεί να σου πει ούτε ο πατέρας σου, ούτε η μάνα σου αν θα σωθείς, ούτε ο άντρας σου αν θα σωθείς, ούτε η γυναίκα αν θα σωθείς. Ακούω καμιά φορά λέει, δεν θέλει ο άντρας μου λέει να βαφτιστώ και περιμένω να το συζητήσουμε και να... Η απόφαση που θα πάρει ο καθένας για την ψυχή του είναι προσωπική του. Και το παιδί ακόμα μερικές φορές πρέπει να αποφασίσει και το ίδιο για την ψυχή του. Ξέρετε, εμένα η κόρη μου όταν ήταν 9 χρονών περίπου, είχε έρθει και ήμασταν στο κρεβάτι και στην κρεβατοκάμαρα με την Ελένη και είχαμε ξυπνήσει. Τώρα βράδυ ήταν, δεν θυμάμαι τώρα. Περάσαν και τόσα χρόνια γερόντια. Και λέει θέλω να βαφτιστώ, μας λέει, θέλω να βαφτιστώ στο νερό. Και τις λέμε εμείς, κάτσε, εντάξει παιδάκι μου, αλλά κάτσε να δούμε, να το συζητήσουμε και με τον αδελφό του Βαγγέλη, γιατί τότε ήμασταν στην Ηλιούπολη, να το συζητήσουμε με τον αδελφό του Βαγγέλη, τι θα μας πει κι αυτός και αν είναι πραγματικά το έχεις μέσα στην καρδιά σου, αλλά εγώ να σου πω, λέει, της λέω, εντάξει, αφού το θέλεις, να το δούμε. Και το συζητάμε με τον αδελφό και πήραμε μια τελική απόφαση, αυτό αρχές εβδομάδας σχεδόν, εάν τη βαφτίσει ο Θεός με Πνεύμα Άγιο, θα κάνει τη βάφτιση. Και στο τέλος της εβδομάδας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Δηλαδή, σαν να μας ξεπέρασε ο Θεός και λέει, παιδιά, τι κάθεστε και συζητάτε. Το παιδί με πιστεύει, εγώ το δέχομαι, όλα τα είναι τακτοποιημένα. Τι κάνετε, δηλαδή συντονίζετε τη σωτηρία ενός ανθρώπου, αν θα σωθεί, δεν θα σωθεί. Εγώ κανονίζω ποιος σώζεται και ποιος με αγαπάει και ποιος δεν με αγαπάει. Και τη βάφτισε με Πνεύμα Άγιο μέσα στο τέλος εβδομάδας για να μας αποδείξει ότι αυτή η απόφαση που πήρε σε προσωπικό επίπεδο ήταν σωστή. Και καλά έκανε που το ζήτησε και καλά έκανε που ήθελε να κάνει το βάφτισμα. Και γι' αυτό πολλές φορές λέμε, εάν το παιδί σου λέει μπαμπά, μαμά, είναι σε μια ηλικία που καταλαβαίνει ότι θέλει να κάνει το βάφτισμα και θέλει να το κάνει για να σωθεί, είναι σωτηριακό. Πρέπει να το δεις σοβαρά, δηλαδή δεν πρέπει να του λες όχι. Γιατί είναι σαν να του λες ότι εγώ δεν πιστεύω ότι θα σωθείς. Δεν πιστεύω ότι πιστεύεις στον Χριστό. Δεν πιστεύω ότι θες τον Χριστό. Και είναι σαν να του ακυρώνεις τη σχέση του με το Θεό. Ο γονιός του ακυρώνει τη σχέση του με το Θεό. Μια φορά το παιδί να νιώσει ότι ο γονιός του ακύρωσε τη σχέση του με το Θεό, μετά θα τον θεωρεί υπόλογο για τη σχέση του με το Θεό. Αυτό να το ξέρουμε, αδελφοί. Και έρχεται λοιπόν ο άγγελος. Και λέει, αυτός θα είναι μέγας, Υιός Υψίστου, ο γιος του Υψίστου, θα ονομαστεί και θα δώσει σε αυτόν ο Κύριος το θρόνο Δαβίδ του πατρός αυτού. Και από εδώ και πέρα θα πρέπει να δείτε πώς θα εξελιχθεί η βασιλεία του Δαβίδ. Και θέλει βασιλεύσει επί των οίκων του Ιακώβ εις τους αιώνας και της βασιλείας αυτού δεν θέλει είστε τέλος. Όταν λοιπόν, και κλείνω με τη βασιλεία, όταν λοιπόν ήρθε ο Ιησούς Χριστός, κάλεσε 12 μαθητές και τους είπε το εξής. Εσείς οι 12, λέει, έχετε ένα ρόλο. Ένας από τους βασικούς ρόλους στο ξεκίνημά σας είναι να είστε μάρτυρες της Αναστάσεώς μου. Ένας από τους βασικούς ρόλους είναι να κρατήσετε το όνομά μου απέναντι στους ανθρώπους, στα έθνη και στο έθνος σας και απέναντι στα έθνη σε βασιλείς και άρχοντες, όπως είπε και για τον Απόστολο Παύλο, πρέπει να κρατήσετε το όνομά μου, πρέπει να ομολογήσετε την Ανάστασή μου, είστε μάρτυρες της Αναστάσεως, και αν τα καταφέρετε να φτάσετε μέχρι το τέλος, θα σας δώσω να καθίσετε σε 12 θρόνους και θα κρίνετε τον Ισραήλ. Τον Ισραήλ θα κρίνουν. Αδελφοί οι Απόστολοι, τους Ισραηλίτες θα κρίνουν. Το έχετε καταλάβει? Δηλαδή τι σημαίνει θα κρίνω τον Ισραήλ? Θα πηγαίνει ο Ισραηλίτης και ο Απόστολος θα του λέει ποιο είναι σωστό και ποιο είναι λάθος. Όταν θα υπάρχει ένας θρόνος του Αποστόλου Πέτρου, του Αποστόλου Ιακώβου, του Αποστόλου Ιωάννη, του Αποστόλου, και είναι ένας θρόνος στον οποίο κάθε φυλή θα πηγαίνει και θα αναφέρεται, σημαίνει ότι είναι, θα λέγαμε, το Υπουργικό Συμβούλιο του Ιησού Χριστού για το λαό Ισραήλ. Αυτό εννοεί ο Ιησούς Χριστός ότι θα σας δώσω θρόνους στη Βασιλεία μου. Θα είναι μια περίοδος που θα κρίνεται τις 12 φυλές του λαού Ισραήλ. Για πόσο καιρό? Για 1000 χρόνια. Αυτό θα είναι για 1000 χρόνια. Και αποκαθίσταται πλέον και στα 1000 χρόνια η σχέση του λαού Ισραήλ, όλος ο Ισραήλ, με το Θεό. Όλος ο Ισραήλ. Πριν και παρόντες και μετά και όσοι βγούνε, και όλος ο Ισραήλ πλέον θα αποκατασταθεί μέσα από την διοίκηση των Αποστόλων. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πραγματικά αυτό το σχέδιο εξελίσσεται με ακρίβεια δευτερολέπτου, δηλαδή με ακρίβεια δευτερολέπτου, και πιστεύουμε ότι ο Θεός ό,τι έχει κάνει, ό,τι έχει υποσχεθεί, τότε στον Ισαΐα το εκτέλεσε την περίοδο εκείνη και το αναφέρει ο Λουκάς, και ό,τι έχει υποσχεθεί για τη Βασιλεία θα το εκτελέσει, και εμείς περιμένουμε αυτό το Μεσσία, αδελφοί, να έρθει να βασιλεύσουμε μαζί του. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν.